Strategii în regiune, iar diplomația autohtonă răzbește cu greu în hățișul jocurilor care se fac prin tratative oficiale sau prin spatele acestora. Transnistria se află la confluența intereselor Rusiei și Ucrainei. România, care și-a abandonat în 1992 locul la masa tratativelor, ar vrea acum să găsească o modalitate prin care să se impună. Șeful diplomației moscovite, Sergei Lavrov, a lăsat să se înțeleagă acum două zile, când a fost la București, că Rusia și România au puncte de vedere complet diferite în privința rezolvării conflictului transnistrian. Ministrul rus de externe a explicat astfel că prezența trupelor rusești în Transnistria ar fi un fapt pozitiv care conduce la stoparea violențelor. De partea cealaltă, președintele Băsescu este de părere că primul pas pentru a zonei ar trebui să fie, cităm, evacuarea teritoriului Republicii Moldova de trupele altui stat care constituie umbrela unui regim nelegitim. Rusia are în vedere o foaie de parcurs pentru Transnistria, care, potrivit ministrului Lavrov, ține cont și de planul Iușcenko al Ucrainei. Întâlnirile diplomatice din ultimele zile sugerează că România pare să nu mai aibă loc în ecuația rezolvării conflictului din Transnistria, dar președintele Băsescu încearcă soluții alternative. Nu demult, șeful statului vorbea despre o cooperare internațională în Marea Neagră pentru combaterea traficului de arme, droguri și persoane. Traian Băsescu argumenta că, în lipsa unui control serios în regiune, nu se poate vorbi despre democratizarea zonei, întrucât victoria lui Iușcenko în Ucraina nu poate fi valorificată, așa cum s-a întâmplat și cu Șacașvili în Georgia, dacă nu acționăm la timp. Trebuie să admitem, a subliniat președintele României, că și Transnistria este un mare exportator de armament ilegal. Recent, operațiunea Active Endeavor, lansată de NATO în Marea Neagră pentru a preveni traficul de arme, droguri și criminalitate, a eșuat prin frontul comun creat de Turcia și Rusia. În vreme ce Rusia s-a opus fățiș operațiunii, refuzând ca flota sa comercială să fie supusă procedurilor de inspectare impuse de proiectul Active Endeavor, Turcia a sugerat că prin această acțiune se pune în pericol Convenția de la Montreux. Convenția, încheiată în 1936, confirmă principiul libertății de trecere și de navigație prin strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru navele comerciale ale tuturor statelor pe timp de pace, precum și în timp de război, dacă Turcia nu este parte beligerantă. Rolul României la Marea Neagră este deci mai modest decât ar fi vrut Traian Băsescu, dar ar putea să crească prin amplasarea bazelor militare americane în apropierea litoralului românesc și printr-o bună diplomație în zonă. Pentru moment, România își reglează relațiile cu vecinii din zonă. Al Ministerului de Externe a fost semnat un protocol de inventariere a înțelegerilor juridice încheiate de România cu URSS în perioada 1945-1991. Iar astăzi, șefii diplomațiilor ucraineană și română, Boris Tarasiuk și Mihai Răzvan Ungureanu, au hotărât să treacă de asemenea în revistă acordurile juridice dintre Ucraina și România. De asta astăzi a fost convenită vizita președintelui Băsescu la Kiev pentru 2 decembrie. Întâlnirile din ultima perioadă arată așadar că oficialii autohtoni încearcă să găsească un punct comun cu statele din regiune pentru finalizarea strategiei la Marea Neagră, strategie care urmează să fie adoptată ulterior și de Consiliul Superior de Apărare a Țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și presa de la București dedică astăzi mai multe pagini problemei transnistrene și relațiilor cu Ucraina. Tania Radu.
Citând un comunicat sosit la redacție, ziarul Ziua consemnează azi prezența la Washington a unor români din Transnistria, care au prezentat direct unor oficialități americane situația din regiune. Este vorba despre seria de prezentări organizate săptămâna trecută de Fundația Moldova din Statele Unite pe tema respectării drepturilor omului în localitățile din stânga Nistrului. Beneficiarii relatărilor au fost, potrivit ziarului Ziua, ambasadorul Stephen Mann, negociatorul Departamentului de Stat pentru conflictele din Eurasia, șeful delegației americane în cadrul noului format de negocieri pentru Transnistria și alți demnitari ai Departamentului de Stat și din USAID. Tot în Ziua sunt prezentate problemele nevralgice care urmau să fie abordate la București cu prilejul vizitei în România a șefului diplomației de la Kiev, Boris Tarasiuk. Una dintre ele este protocolul bilateral prin care România acordă burse de studiu pentru tinerii români din Ucraina. Documentul trebuia semnat în această toamnă, dar nici la jumătatea lui noiembrie nu se știe ce soartă va avea, după cum evaluează cotidianul citat. Chiar dacă va fi semnat la București în timpul vizitei lui Tarasiuk, nu se știe în ce măsură cei 30 de liceeni, 100 de studenți și 50 de masteranți care ar putea beneficia de el, ar mai putea să se înscrie în unitățile de învățământ și să ia parte la cursuri, notează Ziua. Citând ziarul Arcașul de la Cernăuți, articolul pune în circulație opinia românilor din Ucraina că, cităm, afurisitul protocol trebuie reînnoit anual, ceea ce, se spune în acest articol, oferă pretexte când părții ucrainene, incompetenței părții române, pentru ca tinerii români din Ucraina să nu ajungă de fapt la studii în România. În fine, sunt oferite date despre numărul de tineri care au studiat în România prin acest protocol. Rezultă că sub guvernarea CDR dintre 1997 și 2000 și în actuala guvernare, numărul este mult mai mic decât în celelalte perioade. În ziarul Evenimentul Zilei, un articol se referă la decepția portocalie, respectiv la nemulțumirile în legătură cu mersul reformei în Ucraina. Unele dintre aceste nemulțumiri au fost formulate miliardarul american George Soros, aflat în vizită la Kiev, citat și de Evenimentul Zilei. Dar, de asemenea, este vorba de nemulțumiri formulate de președintele ucrainean, Victor Iuschenko, de asemenea citat în Evenimentul Zilei. El s-a arătat nemulțumit de starea justiției și de corupția endemică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Actualitatea românească este marcată de un val de proteste sindicale. Profesorii sunt în grevă generală de 4 zile, funcționarii publici și lucrătorii metroului spun că ar putea și ei să intre curând în grevă. O trecere în revista evoluțiilor din sfera sindicală de la Radu Stănescu.
Azi la București a fost ziua revendicărilor sindicale. În anumite domenii, sindicatele au obținut ceea ce au dorit de la guvern, în altele încă mai fac presiune asupra executivului, iar în altele negocierile sunt abia la început. Astfel, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi, la sfârșitul discuțiilor cu liderii marilor confederații sindicale, executivul a aprobat modificarea legislației privind Consiliul Economic și Social, care va avea un buget pe care și-l va gestiona în mod independent. Consiliul reunește guvernul, patronatele și sindicatele și prin el se realizează dialogul social. La rândul său, liderul CNSRR Frăția Marius Petcu a declarat că una din promisiunile făcute de Călin Popescu-Tăriceanu la reuniunea Consiliului a fost că, în 2006, rata inflației va fi acoperită prin majorări salariale. Cât privește salariul minim pe economie, pentru că a spus că acesta este bătut în cuie de guvern la 310 lei. Sindicaliștii cer însă un salariu minim pe economie de 430 de lei. Iar în ce privește bugetul pe 2006, ei solicită 6% din produs intern brut pentru învățământ, un fond social de 2,5%, precum și tichete de masă pentru tot sectorul bugetar, adică pentru administrație publică, cultură și educație, nu doar pentru sănătate. Tot astăzi, sindicaliștii din cadrul regiei Metrorec au decis să intre în grevă generală începând de miercurea viitoare, în cazul în care solicitarea lor privind creșterea salariilor nu va fi acceptată de administrație în următoarele câteva zile. Decizia privind declanșarea grevei generale a fost luată în cadrul Consiliului Național al Uniunii Sindicatelor Libere Metrou. Sindicaliștii de la Metrou cer majorarea salariilor cu 23%, iar această cerere a fost respinsă de autorități. Aici este de remarcat că președintele Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou, Ioan Rădoi, este și senator PSD, ceea ce face ca greva din acest sector să aibă puternice conotații politice. Și tot astăzi s-au aflat în grevă de avertisment și funcționarii publici, adică 45.000 de sindicaliști, vameși, funcționari publici din administrații financiare, direcții de muncă și statistică, garda de mediu și protecția consumatorului. Potrivit unui comunicat al Alianței Sedlex a funcționarilor publici, a fost desemnată o comisie mixtă formată din reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerului Administrației și Internelor și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care va negocia cu sindicatele funcționarilor. O întâlnire în acest sens a fost programată pentru 15 noiembrie, dar între timp sindicatele membre ale Alianței Sedlex se pregătesc totuși pentru greva generală și ele începând din 17 noiembrie. Funcționarii publici vor creșterea cu 50% a salariilor lor pentru anul 2006, de asemenea avansarea funcționarilor publici prin crearea unui sistem tip de carieră asemănător celor existente în țările europene, precum și negocierea programului de lucru pentru administrația publică. Și în sfârșit, greva profesorilor a intrat astăzi în cea de-a 4-a zi, iar la această oră continuă negocierile între guvern și reprezentanții sindicatelor. Aceștia din urmă au declarat că nu vor înceta sub nicio formă greva dacă nu vor obține pentru învățământ cel puțin 5% din produsul intern brut în bugetul pe 2006. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Democrația în lumea postcomunistă este tema celei de-a 4-a reuniune anuale a Clubului de la Madrid, găzduită anul acesta la Praga, la propunerea fostului președinte al Republicii Cehe, dramaturgul Václav Havel. La reuniune este prezent și fostul premier și ministru de externe al României, Petre Roman, care a acordat un interviu Europei Libere. Ileana Giurchescu l-a întrebat mai întâi cum apreciază politica externă a actualei guvernări, mai ales interesul declarat pentru sprijinul Mării Negre și problemelor conflictelor înghețate.
Mi se pare confuză. Nu văd unde e o linie de politică externă a României. În primul rând, această imagine, dacă nu realitate, în orice caz imagine de desprindere de contextul Uniunii Europene, fără sens. Pași făcuți la întâmplare, declarații surprinzătoare și incoerente, ca aceea cu privire la Marea Neagră, lac al Rusiei.
Și totuși, măcar în relațiile cu Moldova, se observă o apropiere, o reîncălzire a relațiilor.
Foarte bine. Lucrul era de așteptat câtă vreme Moldova însă și-a făcut o mișcare destul de puternică, dând să înțeleagă că s-ar întoarce mai degrabă cu fața către Europa și cu spatele către Rusia decât invers. Prin urmare, era normal ca în aceste condiții Moldova să-și găsească un partener unde? În România.
E suficient pentru România să joace rolul de intermediar, de exemplu, în negocierile privind rezolvarea crizei din Transnistria, de furnizor de informații. De ce nu este și nu a fost un partener activ în aceste negocieri?
România n-a putut fi un partener activ din momentul în care Rusia a arătat cu degetul la România, spunând: voi aveți un interes agresiv, politic, vă gândiți la anihilarea Republicii Moldova ca stat, unificarea, și prin aceasta aveți un interes care nu corespunde cu felul în care se desfășoară relații normale între state suverane. Cred că România a fost prea intimidată, prea mult intimidată de această situație, și e foarte bine că acum își afirmă interesul foarte clar în această zonă.
Petre Roman, fost premier și ministru de externe al României, aflat în opoziția extraparlamentară de la București, de vorbă cu Ileana Giurchescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației a cedat parțial presiunilor exercitate de grupuri de părinți și Metropolia Moldovei pentru eliminarea din programele școlare a disciplinei deprinderi de viață. Cei din urmă, amintim, consideră că manualele pentru această disciplină conțin informații care ar intra în contradicție cu valorile morale și creștine. După cum și-a găsit rezolvarea acest mai vechi conflict, aflăm din relatarea Elenei Cioina.
Directorii de școală au fost obligați de către Ministerul Educației să adune de la elevi manualele pentru cursul Deprinderi de viață. Șefa Direcției Învățământ Preșcolar de la Minister ne-a spus însă că disciplina va fi predată în continuare în regim opțional, în timp ce manualul va fi supus unei expertize suplimentare. I-am întrebat pe câțiva directori de licee dacă vor păstra cursul în programul de studii. Iată ce ne-a spus directorul liceului Mircea Eleade din Chișinău, Elvira Grâu.
Noi anul trecut am fost instituție pilot și, de fapt, majoritatea claselor am avut deja cursul ăsta. Și dacă nu este suport didactic, am hotărât ca să-l excludem și vedem ce facem până la începerea anului nou școlar.
Directorul liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatăi.
Acest obiect ar fi putut fi de folos mult pentru copii, dar discuția care s-a aprins în societate, eu nu știu, orică nu există altă temă de discuție și s-a găsit anume aceasta pentru a face niște accente special asupra unor probleme, care de fapt nu sunt probleme. Acolo era vorba de revederea poate unor teme, unor paragrafe, unor capitole în manual, ori completarea lui cu anumite probleme care au fost omise, dar însuși obiectul trebuia să fie păstrat.
Boris Gâlcă, coordonatorul de programe al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, care a participat la elaborarea capitolului de sănătate sexuală și reproducere, recunoaște că în manual au fost comise unele erori, dar că acestea sunt, în opinia sa, minore și n-ar fi trebuit să zădărnicească cursul.
S-a compromis însăși ideea cursului de prindere de viață. Va fi foarte dificil acum să ne reîntoarcem la acest concept, deoarece deja opinia publică a fost manipulată. Însă, obiectul în sine este un obiect strict necesar pentru educația tinerii generații. Cred că a fost totuși o decizie pripită, însă vom fi în așteptarea acelei evaluări care a spus ministerul că o va face. Ce mă îngrijează pe mine că s-a zis că această evaluare se va face de o comisie specială împreună cu Mitropolia Moldovei. Ori la noi biserica este în afara statului și cred că Ministerul Educației ar trebui să fie avut aici o poziție mai fermă.
Boris Gâlcă este de părere că retragerea cursului de prindere de viață de pe lista disciplinelor obligatorii ar putea însemna și pierderea unor importante mijloace financiare.
Fondul global HIV-SIDA, care finanțează în Republica Moldova niște programe foarte importante, nu numai în domeniul de educație, dar și în domeniul de sănătate publică și, în primul rând, pentru combaterea infecției HIV-SIDA și a tuberculozei în Republica Moldova. Această instituție ar putea lua o decizie de a stopa finanțarea pentru Republica Moldova și vor avea de suferit, cu părere de rău, cele mai vulnerabile pături ale populației.
Manualele pentru noua disciplină aprobate de colegiul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului au fost editate cu sprijinul financiar al mai multor organizații internaționale. Pentru aplicarea acestui proiect au fost investite în jur de 2 milioane de dolari. Disciplina de prindere de viață a fost contestată de reprezentanți ai bisericii și grupuri de părinți care au cerut Ministerului Educației să excludă cursul din programul de studii pe motiv că este în contradicție cu valorile morale și creștine. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Oaspetele meu de astăzi este un campion european de numai 16 ani. Radu Albo din Chișinău a câștigat recent turneul european de tenis Junior Masters și a devenit astfel cel mai bun tenisman junior din Europa. Îl rog să ne povestească cum a fost, cum se simte după această victorie și unde se va ambiționa să ajungă.
Să fii primul în Europa e foarte, foarte bine. Sunt puțin emoțional, desigur. A fost foarte greu și va fi mult mai greu în continuare.
Cu cine ai jucat? Pe cine ai bătut?
Primul meci l-am jucat cu un băiat din Rusia. După aia am jucat cu primul în Europa, îl cheamă Clizan. Și în final am jucat cu macedonianul Martin Oschi.
Tu ai câștigat titlul european. Ți-au dat și bani pentru asta?
Nu, deci la juniori nu există premii bănești.
Pe viitor, te gândești să faci bani cu tenisul?
Principalul meu țel este să vină primii 100 din jucători. Desigur, am și înțeles să fac și bani.
Ce trebuie unui copil ca tine ca să devină campion? Îi trebuie doar talent? Trebuie să muncească? Sau pe lângă astea două, îi trebuie și mulți bani?
Trebuie să muncești mult ca să fii un jucător bun și cineva trebuie să te ajute financiar.
Pe tine cine te ajută?
Părinții mei. M-am ajutat acum la turneu care a plecat în Italia. M-am ajutat domnul ministru.
Care ministru?
Ministrul sport.
Domnul Vladimir, tatăl campionului nostru, este astăzi în studio.
Da, chiar acum, în decembrie, este campionatul lumii în America. În America, ca să pleci, trebuie o sumă cu mult mai mare. Ne adresăm iară la ajutor. Am găsit, dar totuși sperăm, cel mai bun în Europa, trebuie să arătăm că este unul cel mai bun în lume.
Dar nu credeți că este normal ca statul să sprijine aceste talente?
Nu e dezvoltată legea sportului, legea sponsorizare. Sunt mulți doritori care pot să ajute. În schimb, dacă aceste legi nu lucrează, mai departe ei se opresc.
După titlul pe care l-ați obținut în octombrie, niciun premiu de la stat nu ați luat.
Liceul s-a adresat la departamentul sport, totodată la primărie Chișinău. Mi-au promis la anul viitor să ne includă în lista bursilor și posibil să dăm un premiu. Școala de tenis l-a premiat pe Radu, ne mai ajută să plecăm și aici de cât de puțin, măcar în America, măcar un bilet dus.
Deci aveți nevoie să obțineți viza și bani pentru participare vă mai trebuie, da?
Da, am fost ieri la ambasada americană și am vorbit cu ambasadorul. Până la urmă l-am convins că nu ne trebuie această viză, că să plecăm.
Spune spune-mi, te rog, Radu, tu cum reușești să mergi la antrenamente de 3 ori pe zi, să și înveți?
Mă antrenez de 3 ori pe zi doar atunci când am turnee și când trebuie să fiu într-o pregătire fizică maximă. Când nu sunt turnee, merg la școală, înveț, făcând doar 2 antrenamente pe zi și ambele fiind după masă.
Te antrenezi de la 8 ani, da?
Da.
Cine te-a convins să faci tenis?
Tatăl meu m-a dus la terenul de tenis. Când eram mic, nu înțelegeam de ce vin acolo. Deci veneam doar ca să bat mingi. Însă cu vârsta am început să mă trenez mult mai serios. Și...
Cine este tenismanul tău preferat?
Francezul Grojan, seriezul Federer și Marat Savin.
Ultimii 2-3 ani antrenor în Moldova nu avem personal. În Blum, știți, cerem lecții.
Antrenorul lui Radu este cineva din străinătate?
Am găsit 2 ani urmă un prieten. Trăiește în Germania și face tenis. Și când suntem noi în Germania, 2-3 luni pe an, timpul de vară, se află la el și îl socotim pe el ca prieten și ca antrenor.
La noi acum există condiții pentru practicarea unui sport de performanță?
Condiții sunt. În schimb, tenisul este pus pe baza banilor.
Dumneavoastră, practic, lucrați doar pentru Radu. Cât cheltuiți pe lună?
Antrenament în Moldova costă de la 5 până la 10 dolari. Trebuie mâncare, vitamine. Până acum descurcam singur. De acum înainte, știți, să fii primul în Europa, trebuie să joci turnee bune. Turneele bune se trec mai mult în Occident. Și pe lucru acum asta să găsim un club în care el să joace. În străinătate chiar.
Să convingeți managerii acestui club să vă ia, nu?
În primul rând putem să-l convingem prin rezultatele care le avem până acum.
Tenisul este un sport care pune în mișcare logica. De ce calități ai nevoie pe teren ca să joci bine?
Mereu să fii calm. Dacă te desconcentrezi un pic, pierzi tot controlul asupra meciului.
Ce te ajută pe tine să te concentrezi? Te-a învățat un psiholog cum să procedezi sau...
Încerc singur să fiu calm mereu și să mă stăpânească mereu, dar cum pot...
Cum vezi tu viitorul tău, de pildă, în următorii 5 ani?
Doresc să fiu în primii jucători din clasamentul mondial, să am performanțe foarte bune. Asta este celul meu.
Ați ascultat rubrica noastră săptămânală Lumea din jur, semnată de Ilona Spătaru.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Preliminarele zonei europene a calificărilor pentru Cupa Mondială se vor încheia sâmbătă cu 3 meciuri de baraj. Spania și Slovacia joacă la Madrid probabil cel mai liniștit meci. Slovacii par mulțumiți cu prezența în acest meci de departajare. Spaniolii se pot socoti ghinioniști. Ei joacă barajul și deci 2 meciuri în plus. Mai degrabă ca urmare a jocului rezultatelor din grupa de calificare. Spania rămâne favorită netă și numai un accident de mari proporții ar putea trimite pe Slovacia la Mondiale. Celelalte 2 meciuri de baraj sunt deja înconjurate de șicane și intrigi. Norvegia-Cehia a început cu o dispută asupra stării gazonului pe stadionul Ullevaal din Oslo. Ceva e într-adevăr în neregulă. Suprafața de joc e acoperită aproape comic de un soi de prelată suspendată pe bețe. Dedesubt, atât cât se poate vedea acum, gazonul e rărit și întrerupt de petece mari de noroi. Cehii au cerut o explicație și o expertiză FIFA, dar meciul va avea probabil loc. Cehii revin cu Pavel Nedved, care a pus capăt retragerii sale de la națională și, în mod normal, sunt favoriți cerți. Dacă terenul nu va fi cu adevărat impracticabil și dacă norvegii nu vor reuși una din faimoasele lor partide de antifotbal, lucrurile se vor așeza clar în favoarea cehilor. Învinși categoric de România în preliminarii la Constanța, cehii rămân totuși echipa cu cel mai mare număr de goluri marcate în grupe. Certurile din echipă par să se fi stins înaintea meciului de baraj și antrenorul Bruckner arăta destul de relaxat în compania elevilor săi la ultimul antrenament. Elveția-Turcia e un meci cât se poate de complicat. Fotbalistic, pentru că ambele echipe au făcut meciuri modeste în preliminarii și par destul de apropiate ca valoare, undeva în zona media a fotbalului european. În al doilea rând, datorită încurcăturilor cu totul speciale ale acestui meci, în mare parte etnice. Elveția are o minoritate turcă solidă, mai ales în orașele mari. Naționala Turciei a fost întâmpinată cald la sosirea la Berna. Pe stadion se vor afla destui suporteri turci. În schimb, în naționala Elveției nu se vor afla frații Hakan și Murat Yakin, cei 2 jucători de bază de origine turcă. Oficial, absența lor se datorează unor accidentări vechi. Neoficial, oricine are voie să-și pună întrebări. În aceste condiții, turcii au un ușor avantaj psihic și valoric. Aseară un meci mic și îndelung contestat. Costa Rica, Franța, 2-3. Mari cluburi europene la care joacă fotbaliștii francezi au reacționat indignat la organizarea acestui amical fără prea mult sens și au refuzat sau au amenințat să refuze să lase jucătorii francezi să meargă la națională. În consecință, Franța a fost un amestec de nume celebre, noutăți și recuperări de ultimă oră. Improvizația s-a pus greu în mișcare și între timp Costa Rica era deja la 2-0, cu ajutorul e drept al unei gafe a lui Barthez, revenit după 6 luni de absență cu o nouă ispravă din seria sa istorică de clownerii. Francezii s-au pus însă rapid pe treabă și au revenit, conduși de Thierry Henry. Anelka a reapărut la națională și a înscris. Sissé și Henry au marcat încă 2 goluri și Franța a încheiat cu 3-2 un meci pe care părea să-l fi pierdut. Sâmbătă însă, la Paris, un test mult mai dur. Meciul amical cu Germania. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Moldar, la în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova. Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cotidianul Flux scrie despre confiscarea de către angajații poliției economice a coletelor trimise din Italia, pe motiv că printre haine și ciocolate sunt ascunși alteori bani nedeclarați. Acest lucru se întâmplă frecvent, chiar dacă regulamentul VAMAL îi permite oricărui cetățean să nu declare sume de până la 5.000 de dolari. Șoferii care transportă coletele nu sunt mandatați să declare conținutul și de acest lucru profită polițiștii, constată ziarul Flux. Câteva articole din Nova Vreme le prezintă Elena Zamura, redactorul șef al acestui ziar.
Veți afla că orașul Comrat nu este capitala Găgăuziei din punct de vedere juridic. Veți putea citi un articol despre modul în care a fost evacuată din locuință mama lui Valeriu Poia, cel care a ratat funcția de primar. Veți afla că puterea mixează cele mai importante muzee cu Institutul de Istorie al Academiei de Științe și despre transformarea celui care este MC Maica în MC Bruchi.
Sevolo Ciornei, redactorul șef adjunct al revistei Săptămâna, răsfăiește și el paginile numărului de mâine.
Viorel Mihail întreabă patetic în editorial, de ce vreți să ne uniți cu o țară care nu celebrează aniversarea 125 a celui mai mare scriitor român? Este vorba de Mihail Sadoveanu, pe care iată că nu l-a celebrat nici Academia Română și nici revistele românești. Viorel Mihail mai regretă că la noi țara din televizor, adică Republica Moldova, este frumoasă decât cea din realitate. Eu scriu despre afirmația ministrului rus de externe Lavrov la București. În fond, ea sună că trupele rusești în Transnistria vor staționa acolo cât va trebui, adică cât vor dori rușii. Acest ton denotă faptul că oricât s-ar umfla în pene politicienii noștri, ei seamănă mai mult cu pionii de pe tabla de șah.
Ziarul Timpul scrie că sute de milioane de lei au fost aruncați în vânt pentru mașinile de la scara guvernanților, suma totală alocată pentru întreținerea acestor automobile, depășind ajutorul de șomaj. Iar editorialistul Constantin Tănase îndeamnă opoziția să înceapă a construi de pe acum modelul unei Moldove fără Voronin. Nadin Lucian scrie că bărbatul de 27 de ani care s-a înnecat recent în lacul de la Vorniceni a fost obligat să urce într-o barcă spartă de către președintele cooperativei din localitate, care avea nevoie de pește ca să pregătească un ospăț pentru echipa premierului ce avea să ajungă în sat. Deputatul AMN Vitalia Pavlicenko afirmă într-un interviu că piața energetică din Republica Moldova este un teren fertil pentru escrocherii de proporții.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz.
Doamnelor și domnilor, înainte să ne luăm rămas bun, vă reamintim principalele titluri ale serii. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, invită societatea civilă să ia parte la procesul de luare a deciziilor, dar reprezentanții ei acuză puterea de lipsă de transparență și vocație democratică. Vaceslav Covalenco, directorul Departamentului pentru CSI al Ministerului Rus de Externe, afirmă că îmbunătățirea relațiilor dintre Moscova și Chișinău depinde de Moldova.
Pe plan internațional, ca urmare a atacurilor teroriste de ieri de la Amman, regele Abdullah al Iordaniei a subliniat necesitatea unei strategii globale împotriva terorismului. Președintele Statelor Unite, George Bush, a condamnat și el atentatele teroriste din Iordania și miniștrii mediului din Ucraina și România se vor întâlni pentru a discuta încheierea unui acord privind canalul Bystroe, a anunțat la București ministrul de externe ucrainian Boris Tarasiuk. Doamnelor și domnilor, pe mâine! Aici Radio Europa Liberă.